Праз камунікацыю ажыццяўляецца шлях да больш поўнага, адэкватнага, спакойнага бачання праблем. Пракладваецца дарога да праўды, сказаў ксёндз Федэрыка Ламбардзі ў інтэрв'ю з нагоды свайго сыходу з пасады кіраўніка залы друку Святога Пасаду. На працягу апошніх 10 гадоў святар адказваў за інфармацыйную палітыку апостальскай сталіцы, асвятленне ў СМІ справ, якія датычаць каталіцкага касцёла і дзейнасці папы, спачатку Бенедыкта XVI, а потым Францішка. Ксёндз Ламбардзі прызнаўся, што найбольш складанымі і нават пакутнымі момантамі, з якімі яму давялося сутыкнуцца за час працы, сталі дыскусіі адносна сексуальных злоўжыванняў у каталіцкім касцёле, скандалы з рассакрэчваннем канфідэнцыйных дакументаў Святога Пасаду, а таксама ўнутраныя канфлікты. Святар сказаў, што сваёй працай імкнуўся зрабіць уласны ўнёсак у вырашэнне гэтых праблем, каб здзейсніць крок наперад – у напрамку да большай яснасці, празрыстасці, праўды, каб у будучым падобныя рэчы больш не здараліся. Хваляванне журналіста Грэга Бёрка, свайго пераемніка на пасадзе кіраўніка залы друку Святога Пасаду, у сувязі з новымі абавязкамі, ксёндз Ламбардзі назваў зразумелым. Пры гэтым ён запэўніў, што многім рэчам давядзецца навучыцца непасрэдна падчас працы. Усе мы маем пэўныя абмежаванні, аднак выконваем ускладзенае на нас заданне з надзеяй на Божую дапамогу, сказаў святар. Ён адзначыў таксама нязменную гатоўнасць супрацоўнікаў усіх структур Святога Пасаду прыйсці на дапамогу. На завяршэнне ксёндз Ламбардзі дадаў, што яго адстаўка не азначае выхаду на пенсію. Гэтага слова не існуе для святара, які імкнецца быць у распараджэнні для служэння Богу і касцёлу на працягу ўсяго свайго жыцця. Кожны дзень, патлумачыў ён. Зменяцца толькі абавязкі, выказаў упэўненасць ксёндз Ламбардзі.